новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання патлумачыла сёння перанос свайго візіту ў Менск еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Феррэра-Вальднер. Пра гэта яна заявіла ў Страсбуры падчас сустрэчы з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Александрам Казуліным і са старшынём палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолем Лябецькам. Далей Владзімір Глот.
Візіт Беніты Феррэра-Вальднер меўся распачацца якраз сёння. Беларускае прадстаўніцтва Еўракамісіі ўжо нават рассылала запрашэнні для ўдзельнікаў сустрэчы з ёю. Але нечакана сітуацыя кардынальна змянілася. Міністэрства замежных справ Беларусі без тлумачэння прычынаў паведаміла пра перанос візіту на красавік, а прэсавая сакратарка еўракамісара патлумачыла гэта перагружаным працоўным графікам спадарыні Феррэра-Вальднер. Сёння сітуацыю пракаментавала сама еўракамісар на сустрэчы з беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. Анатоль Лябецька кажа:
"Галоўная сустрэча ў нас была сёння. Мы сустрэліся з Бенітай Феррэра-Вальднер. Сёння нам сказала, што некаторыя пытанні па Беларусі патрабуюць яшчэ дадатковай прапрацоўкі".
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў кажа, што сёння ж ён і Александр Казулін дамовіліся падтрымліваць сталыя кантакты з еўракамісарам.
Яна выказала жаданне праводзіць з намі далейшыя кансультацыі па беларускай праблематыцы. Ну, мы ўстанавілі як бы такую прамую сувязь, якую можам выкарыстоўваць. Яна вельмі зацікаўлена, каб у нас не закончылася сённяшняя сустрэча, а каб былі пастаянныя кансультацыі. І гэта вельмі добра. Яшчэ што вельмі важна нас заўважыла, што як толькі яна прыедзе ў Менск, яна адразу хоча публічна агучыць мэты задачы свайго прыезда ў беларускую сталіцу, каб потым не было нейкіх недамоўленасцей, недасказанасцей і вольнай інтэрпрэтацыі беларускімі мас-медыямі, з якой мэтай місіі яна прыбыла.
Спадар Лябецька тлумачыць, чаму пытанне пра мэты візіту набыло такую актуальнасць.
Мы сказалі ўсе хібы візіту саламы, менавіта тое, што ён праходзіў закрытым такім рэжыме, што не было выразна сказана, якія мэты задачы гэтай паездкі. Трымаюцца ўражанні, што салам нагуляў на 100% па правілах, якія прапаноўваў Лукашэнка. І мы вельмі крытычна тут на ўсіх сустрэчах ацэньваем, як ажыццяўляўся візіт саламы. Мы выкарысталі такі рэзкі выраз, што вот гэты прыезд можа прэтэндаваць на адно з самых палітычна неўдалых мерапрыемстваў 2009 года.
Александру Казуліну і Анатолю Лябецьку спадабалася, што Беніта Феррэра-Вальднер у дачыненнях з Беларусю не забываецца пра дэмакратычныя каштоўнасці.
Канешне, у яе ёсць засцярога вот па пытанню суверэнітэта, але разам з тым яна вельмі акцэнтавана заявіла, што гэта не можа азначаць нейкую гульню з еўрапейскімі каштоўнасцямі.
Беларуская апазіцыйная палітыка сёння завяршаюць свой візіт у Страсбург. Там яны таксама сустракаліся з генеральным сакратаром Рады Еўропы Тэры Дэвісам.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы палітычны вязень Александр Казулін знаходзіліся з трохдзённым візітам у Страсбуры на запрашэнне еўрапейскага парламенту. Еўрапейскія дэпутаты захацелі выслухаць іх пазіцыю, перш чым правесці ў красавіку слуханні аб сітуацыі ў Беларусі і разгледзець праект адпаведнай рэзалюцыі. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ цалком задоволенная своим визитом у Менск. Про это сегодня заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суариш. Повод для ягоных словаў, АБСЕ выступае супраць санкцыяў, якія Еўрапейскі звяз увёў у дачыненні да Беларусі, таму што, цытую, санкцыі не прывялі да станоўчага выніку. Суарыш адзначыў, што гэтую думку пра тое, што санкцыі не прывялі да станоўчага выніку, выказалі таксама прадстаўнікі ўлады і апазіцыі. Сакратарку Эмануіла Зельцера Владлену Функ вызвалілі з калоніі, але адразу змясцілі ў ізалятар, дзе абяцаюць трымаць не менш як тыдзень. Брат амерыканскага адваката Марк Зельцер не верыць, што Владлену Функ увогуле выпусцяць з Беларусі. Олег Грузділович.
12 сакавіка скончыўся гадавы тэрмін зняволення, які Владлена Функ брускова атрымала ад маскоўскага суду Менску паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Раніцей секретарку американського адвоката Еммануела Зельцера повинні були визволити з 4-ї жіночої колонії в Гомелі. Її приїхав сустракати адвокат Змитрий Харачко і довідався, що о 6-й годині ягоную підоборонну вже вивезли з колонії невідомої особи в міліцейській формі. Праз годину Змитрий Харачко знайшов Владлену Функ у ізоляторі Гомельської управи міліції.
Завезли в ізолятор временного содержания, где она находится тоже под стражей.
А ей хоть зачитали некую постанову о том, что закончился термин и она вызволяется, не?
Справку издалека, как это, знаете, в золотом пеленке, издалека справку какую-то показали, что она якобы освобождена. Но на руки ей этот документ не дали.
Змитрий Харачко міліції повідомили, що прийняте рішення примусово екстрадиції Владлену Функ з Білорусі. Спочатку адвокату казали, що Владлену Функ будуть тримати у ізоляторі до 11 години 13 сакавіка, коли з Гомеля у Росію адиходить самий танний тягнік – дизель. Однак уже праз некілька годин ситуація відносно Владлену Функ знову змінилася.
Я созвонився з сотрудником управління гражданської міграції Гомельського УВД і та сказала, что вопрос о ее экстрадиции будет решен в течение недели. В понедельник я могу ей позвонить и узнать примерную дату.
«Я на шокованная», — сказал Змитрий Харачко про реакцию женщины на то, что ее так и не вызвали от поведности с решением суду. Змитрий Харачко называет эти деньги незаконными и кажет, что 13 сакавіка подаст скаргу в Департамент громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Олег Слепченко з пресової служби Міністерства внутрішніх справ гэтак прокоментував ситуацію вакол Владлену Функ.
Вона є гражданином Російської Федерації, і в силу определенних нарушень, які були їй допущені, її під конвоєм вишлють на територію Російської Федерації. Це нормальна практикуємо форма.
Олег Слепченко не потлумачив, чому для виконання рішення об екстрадиції міліції потрібний цілий тиждень. Адвокат Змитрий Харачко, який сьогодні двічі бачився з Владленом Функ у ізоляторі, обверг звістки, які розповсюдили відносно її у міліції.
Це все видумки. Никаких нарушений у нее нет. Претензий никто и не высказывал. Более того, вот эта сотрудница управления гражданской миграции сказала, что завтра мы вас отсюда депортируем.
Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, заявил, что от початку не верует то, что Владлену Функ вызволять, покуль у тюрьме протягивается здесь его брат Эммануил Зельцер.
Полный произвол. Зачем ее выпускать? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануила или что... Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политический заключенный.
Марк Зельцер не выключает, что тягом тыдня будет заведенная некая новая криминальная справа супрот секретарки ягоного брата Владлены Функ.
Я нагадаю, про Владлену Функ стало широко відомо у сувязі з справою американського адвоката Еммануела Зельцера, замішаного у скандал вакол спадщини грузинського олігарха Бадри Патеркацишвілі. На спадщину гэтага мільярдера претендує російський олігарх-утякач Борис Березовський. Сваякі Зельцера кажуть, що нібито Березовський має дочинення до арешту Зельцера у Мінську, куди адвокат приїхав у справі спадщини Патеркацишвілі. Борис Березовський, який живе тепер у Лондоні, як політичний утікач, знеправджує гэтыя вінавачанні і називає Еммануела Зельцера махляром.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адказы на ваші питанні.
На вашім радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Поводле былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла, НАТО павінна было б у будучыні пашырыцца на Беларусь і Украіну. Гэтую думку Вацлаў Гавел выказаў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё. Паводле Гаўла, НАТО не можа пашырацца ўвесь час. Цытую, гэты саюз вызначаны агульнымі каштоўнасцямі і агульнай геаграфіяй. Але на думку былога чэшскага прэзідэнта, НАТО павінна было б скончыцца на беларуска-расійскай і украінска-расійскай межах. Правоабаронча організація «Репортери без межаў» абвясціла 12 сакавіка усесветным днём барацьбы з цэнзураю ў інтэрнэце. Паводле правоабаронцаў, шмат у якіх краінах існуюць сур'ёзныя абмежаванні на функцыянаванне інтэрнэт-прасторы, калі на дзяржаўным узроўні ажыццяўляецца забарона на доступ да асобных сайтаў або да ўсёй глябальнай сеткі. У моніторингу стану свободи у інтернеті, проведеного організацією «Репортери без межаў», називаються 12 країн ворогів інтернету. Це Бірма, Китай, Куба, Єгипет, Іран, Північна Корея, Саудовська Арабія, Сирія, Туніс, Туркменістан, Узбекистан і В'єтнам. Беларусі серед гэтых 12 країнаў няма, але раней Беларусь нерэдка трапляла ў гэты спіс. Калі і за якія парушэнні свабоды ў інтэрнэце, пра гэта я пытаюся ў майго калегі Віталя Цыганкова.
Починаючи від 2005 року, Білорусь 3 роки запар, 2005, 2006 і 2007 трапляла у спіс ворогів інтернету. Можна значить, що, звичайно, кожен год у гэты спіс трапляють амаль ті самі країни, які ви назвали. І у гэтым чорным спісі Білорусь адзіная представляла Європу. Але уже у 2008 годзе Беларусь, хотя и по-ранейшему довольно жорстко критиковалася за некоторые обмежаванні, але в такий спіс не трапіла. Так что у гэтай сёлішній справаздачы репортеры без межаў адзначылі розныя перашкоды, якія чыняцца свабодзе інтэрнэту ў 22 краінах, сярод якіх і Беларусь. Але вот самы вузкі спіс 12 самых галоўных ворагаў інтэрнэту, вось уже другі год Беларусь не трапляе.
Віталій, тепер давайте згадаем той досвід, який зазнав сайт нашого радіо і його навідники.
Так, у докладі репортеру без межаў адзначена принамсі тая атака, яка була учынена наш сайт на сайт Беларускай Свабоды паміж 26 красавіка і 5 траўня мінулого году. Цитуецца кіраўнік нашай службы Александр Лукашук, які адзначыў, што гэтая кібератака стала вынікам нашага пашыранага онлайн-репортажу з Чарнобыльскага шляху. Варта знаць, што таксама ў тыя дні ахвярамі кібератакі сталі сайты «Хартыі» і «Беларускага партызана». У справаздачы праабаронцаў таксама адзначаецца, што дзяржаўнае прадпрыемства «Белтэлекам» з'яўляецца адзіным правайдарам доступу ў інтэрнэт, што спрашчае ўладам кантроль над зместам сайту. Адзначаецца, што ў беларускіх інтэрнэт-кавярнях працуе спецыяльная праграма для захавання інфармацыі аб дзейнасці карыстальнікаў у інтэрнэце.
Я дякую Віталю Циганкову. Правоборонча організація «Репортери без межів» обвестила 12 соковіка усесвітним днем боротьби з цензурою у інтернеті. З вами Радіо Свобода, теми дня. Єврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер потлумачила перенос свого візиту у Мінськ необхідністю додаткової підрихтовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ. Про це заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суариш. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, заявив сьогодні у інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера Владлены Функ, невызначенная. Представники Организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил у Беларусь и заличен на рахунок Министерства финансов у Национальном банку. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня увечеры на Кастрышницкой площади у Менску собрались представники молодевых организаций на знак солидарности с четырьмя политичными вязнями, которые теперь находятся за кратами. У этой хвилины на площади наша корреспондентка Любовь Лунева. Люба, добрый вечер.
Добрый вечер. У этой хвилины отбывается акция. Больше 150 активистов молодевых организаций «Молодая Беларусь», «Джин за свободу» и «Молодый фронт» ладят эту акцию на знак солидарности с Николаем Артуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком и Артемом Дубским, якого теперь тримают у Бобруйским СИЗА. Молодые люди тримают портреты, и они звертают увагу громадскости на то, что под погрозой зняволения находятся так само покаранные у так званой справе 14. Молодые люди, которые отбывают покарание за удел у студенческих акциях предпринимальников, которые отбылись летом. Это Максим Дашов, Александр Чернышов, Татьяна Чешкевич, Александр Борозенко, Павел Виноградов, Михаил Шубач, Алексей Бондар, Михаил Крывов, Михаил Пашкевич и Александр Стральцов. Супрацоўнікі міліцыі у цывільным назіраюць за гэтай акцыяй, сярод іх байцы спецназу міліцыі. Таксама у цывільным намеснік камандзіра спецназу. Ніякага загаду разганяць акцыю пакуль што не было. Треба знати, що серед присутніх не тільки молоді активісти, а сюди підійшли некоторі політики. Серед них я бачу лідера партії БНФ Лявона Барщевського, який так само долучився до цієї акції. Серед учасників так само громадські діячі. Молоді люди з Кантуль. І це відбувається вже тягом амаль 15 хвилин.
Міліція, як ви сказали, покуль що не вмішується у ситуацію, назирає за тим, що відбувається на площі.
Міліціянці поки що назирають, і співпрацівники так званої групи документування усе знімають на відео усіх учасників акції, особливо тих, які тримають стяги Еврозв'язу, розтяжки, символіку молодого фронту.
Я дякую Любові Луньовій. На Кастрішницькій площі у Мінську зібралися представники молодіжних організацій для проведення акції солідарності з політв'язнями, які тепер знаходяться у Білорусі за кратами.
Часом білоруські вёскі мають настільки принадні назви, що не поїхати туди немагчимо. І, як правило, речаїсність афарбована в зусім інші кольори, як у вёсці Весёлый вугал Дзержинського району.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кожен день у наших ефірах огляд ситуації в білоруській економіці. На Гомельщині у кризі трапили усі підприємства, які належать до концерну «Беллеспапіропрам». У Кобрині завод «Гідросільмаш» терміново скликає сход акціонерів. У Волковиську фінансової тяжкості зазнає завод будовничих машинів. А у Могильові про кризис зачиняють ринок «Юбілейний». Подробязності, удакладнення і коментарі з регіону збирали сьогодні наші кореспонденти, а огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
На Гомельщині у складане становище потрапили усі підприємства, які належать до концерну «Беллеспапіропрам». Довжи за інших трималося акціонерне товариство «Гомельдрев», але, як тлумачить представник адміністрації гэтага підприємства, усе ж збої у праці почалися.
Будь приказано перевод на 4-дневну робочу неділю. Этот день нерабочий считается. Ми фактично працювати не будемо, і, соответственно, часов в робочих місяць буде получаться менше, і отсюда і в оплаті буде сокращення.
Менеджер «Гомельдрева» Михаїл переконує, що після розвалу былого Союзу «Гомельдрев» здолів законсервувати витворчість і самостійно вибратися з тяжкого економічного становища. Тепер, однак, ситуація горша.
В то время директор редко ездил в Минск. Мы вели самостоятельную экономическую политику. Не взяв государство ни рубля. Мы провели конверсию, сумели поднять предприятие. Но после того, как началось централизованное управление предприятиями, наши дела становились все хуже и хуже.
Адміністрація Кобринського заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Подробязності у повідомленні Анатолія Круговця.
Каб не користатися чутками, спробую отримати докладну інформацію у адміністрації Кобринського підприємства. Але тут гучать адмови, причому категоричного характеру. Ось типовий фрагмент з гуторок.
А вам для чего такие вещи нужны, скажите? А вы спрашивали разрешение у директора писать о чем-то? Извините, я такую информацию вам давать не буду.
Отказала супрацовница. Назвать свое прозвище я на отмовилася. Між тим на заводе неуправка, поведомляя рабочий Кобринская гидросельмашу Василь Борисюк.
Денег нет, материал не могут закупить. Все цеха закрывают, хотят на апрель распустить, остановить завод. Нет работы.
У чем причины такой ситуации?
Нету сбыта продукции. МАЗ не рассчитывает. Хоть приезжает, селитра берет, потому что там уже миллиард долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках. Кризисом прикрываются. Еще до кризиса МАЗ не платил.
И сегодня официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будовничих машинов. Тему доследуя Михаил Корневич.
Раніцей я спробовал поразмовлять хоть с кем-нибудь с керовництва завода, але і директор, ягоныя намеснікі ў камандзіроўках ў Расіі. Намеснік старшыні Ваўкавыска райвыканкаму Леонід Саўчук, які наведвае прадпрыемства, кажа, што сітуацыя стане яснейшаю, калі кіраўнікі вернуцца з Расіі.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Спадар Саучук каже, что покуль завод працуе полный тыдень. Я шо его пытаюся, что влады будут робить, коли заводу не будет заказов? Ти не доведется скорочать рабочих?
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Далее про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Волковыску Анатолий.
Там никулины ничего не робили. Я там... Навод сам хотів бізнес зарабіть, там, зарабіть їм сітку і так далі. Тому що там не платять гроші і трималися люди тільки діля інтернату. А всі остатні вже давним-давно позаходять.
У Могильові зачиняється міні-ринок «Юбілейний», тлумачить журналіст Андрей Білогубов.
Ринок «Юбілейний» у одноіменному Могильовському мікрорайоні проіснував більше за 3 роки. Офіційно його збираються закрити від 1 красовіка. Тепер з 50 павільйонів тут працюють тільки 14.
На сьогоднішній день там є великі борги у частних структур. Поки борги не погасяться, у нас нету смисла взагалі говорити про продовження роботи на цьому ринку. Там боргів є порядок.
Потлумачив ситуацію представник Новополоцького акціонерного товариства 2D. Предпримальники твердять, що владельник потребував за велику орендну плату.
Тут нету ні води, свет з перебоями. В сравнении с другими рынками, она такая же, как и везде. Но там все условия. Люди вложили в эти павильоны деньги, по 5-6 тысяч оборудования стоит.
Каже один из гандляров. У микрорайоне, где живе несколько десятков тысяч человек, рынок «Юбилейный» один, и на яким продается широкий ассортимент товару. Люди обуреные его закрытием.
Вельми потребен рынок. Вот тут вот живут люди уже сталого возраста. Пойти, поехать куда-то далеко, а тем более у час кризису, они не имеют махчимости, за их малые пенсии. Садовина, огороднина, их это нам вельми-вельми потребно. И причем они продают вельми танно.
Кожний день у наших ефірах огляд ситуації в білоруській економіці у пару кризису. Сьогоднішній огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Крыв'я – старожитный назов белорусских земель. На думку этнокультуролога Алексея Дерманта, міт про Крыв'ю, як спрадвечный сакральный архетип Беларуси, пригожий. Будем лучить сучасную Беларусь з її початками.
Життё і смерть мітов. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцкого «Белоруская Атлантида».
Белорусская Атлантида в нашем сегодняшнем эфире «Хвилина Упрас 25». А зараз огляд ваших телефонованняў. У программе «Звонки на свободу» гучать водгукі на самогубство правоабаронніцы Яны Паляковай. Ініціатор збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брохараў адказвае, дзе ахвочыя могуць паставіць свой подпіс. А старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч адказвае на пытанне, як можна скантактавацца з прадстаўнікамі арганізацыі, якую ён адчольвае. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы з Салігорску Яны Паляковай. Яе знайшлі ў пятлі ва ўласнай кватэры ў Салігорску. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я балюча перажываю смерць Яны Паляковай. Маленькая жанчына, не трэба было Яне гэтага рабіць. Яна б яшчэ убачыла светлы ранак будучага дня сваёй дарагой айчыны. Звертаюся да сваіх дарагіх суайчыннікаў, каму не ўсё роўна бы каўбаса і грошы. Не паўтарайце таго, што зрабіла Яна, бо вашыя і нашы агульныя ворагі будуць толькі радвацца. Сумлення ў іх няма. Светлая памяць табе, дарагая Яна.
Як гром сярод яснага неба прагучала трагічная вестка аб гібелі маладой прыбабнай жанчыны з Салігорска Яны Паляковай. Гэтая добрая сэрцам дзяўчына шмат сіл дала барацьбе за праўду і справядлівасць, але як пяецца ў песні, клапацілася пра іншых ды забыла пра сябе. Дзяўчына з Салігорска з дыпломам юрыста, як стала вядома, 10 гадоў прасядзела без працы, прыйшла ў адчай у няроўнай барацьбе з бюракратамі і не вытрымала здзеку, закончила життё самогубством. Гэта не адзінкавы выпадак у Беларусі. Кожны год таким шляхам пакідаюць белы свет больш 2000 беларусаў.
Наш слухач цікавіцца.
У мяне такое пытанне. Дзе магчыма жыхару Менску паставіць свае подпісы супраць будаўніцтва АЭС на Беларусі? Ваднюк Сергей, город Менск.
Адказвае адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брокараў.
Если этот человек хочет поставить подпись, мой телефон 545-89-83 МТС. Нехай телефонуя, мы про электронную почту можем связаться, и ей это пытание выражу. А кроме того, что я ему удячный за то, что он проявил такую инициативу, у меня это его есть так само и пропонула. Долучайтесь, шановны, до нашей компании, берите подписный лист и сбирайте подписи. Навод, коли сберете 5-10, там, 20 подписов все равно своих знакомых, в своем отношении, это будет так само важно, и вам будут удячны все.
На чарзе еще одно питание от слухача.
Не ведаю, как найти место знаходження, чи хотя бы телефон Союза письменников Беларуси, який узначаливает Олесь Пашкевич, Прохорчик Андрей Пилипович.
Дамо слово старшине Союзу белорусских письменников Олесю Пашкевичу.
На жаль, Союз белорусских письменников, после того, как был вымушен покинуть дом литератора у Менску, у столицы Республики Беларусь своего офиса не мая. Тягом нескольких годов не смогли подписать домову и отримать юридичную адресу у Менску. Тем не менее, сконтактоваться и встретиться с керовництвом и секретариатом Союза белорусских письменников можно не только у регионах, але в Менску. Контактные телефоны мобильные 637-66-43 и городские 205-25-99. Электронная адреса sbp.slimak.by. Так само можно наупрост связаться про зворотную связь нашего сайта litbel.org.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Явор Майорчик. На чарзе у нас выпуск новинов, затем подорожжа Дмитра Бартосика у вёску Вясёлы Вугал Дзяржынскага району, после подорожжа Беларуская Атлантида на тему Крыўя.